Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umur dunia wa ad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmaina ma ba'du. Pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja-Raja di mana pun antum berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur, yang senantiasa hidup dalam sabar dan syukur. Demikianlah, banyak sekali nikmat yang kita dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kita wajib syukuri, dan banyak juga ujian dan cobaan yang wajib kita sabari. Dan kita pada hari berbahagia ini mencoba untuk bersabar dalam mendidik anak kita dan bersyukur atas adanya anak-anak tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada pagi berbahagia ini kita akan tambahkan kembali atau lanjutkan kembali kajian kita tentang tarbiyatul aulad, tentang pendidikan anak-anak pada usia sekolah. Pada usia sekolah. Dan kita masuk dalam bimbingan anak-anak usia sekolah dalam versi para ulama rahimahullahu ta'ala. Pendidikan anak-anak tarbiyatul aulad dalam Islam sangat penting sekali dan merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan orang tua dan juga anak, khususnya dalam rumah tangga yang tentunya sangat harus mendapatkan perhatian yang lebih daripada orang tua sebagai hamba Allah yang diberikan oleh Allah nikmat anak tersebut. Nah, pada pagi ini kita ambil satu wasiat dan nasihat para ulama seputar pendidikan anak-anak usia sekolah ini, usia 7 sampai 15 tahun. Ya. Di antaranya adalah kita kenal atau kita punya kenyataan yang kita harus tidak bisa pungkiri bahwasanya kita semua tidak mampu untuk fokus full untuk mendidik anak kita 24 jam. Orang tua ada yang bekerja, kemudian ibu sendirian pun punya pekerjaan yang lainnya. Maka di antara wasiat para ulama rahimahullahu ta'ala adalah memilih dan mengangkat guru bagi anak tersebut. Ini perkara penting sekali. Sehingga kata mereka rahimahullahu ta'ala, sepatutnya mereka yang memiliki kemampuan harta untuk mengangkat seorang murabbi, seorang pendidik, seorang guru untuk anak-anaknya. Jadi membuat sekolahan di rumahnya sendiri dengan mengambil satu orang ulama, satu orang pendidik, ya nanti bisa membina anak itu keseluruhannya, bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan akademis, tapi juga menyangkut pada etika dan juga yang lainnya. Ini dalam rangka untuk membina anak-anak tersebut dalam pembinaan yang baik, sebagaimana dahulu kaum muslimin menjadikan dan mengangkat para guru untuk anak-anak mereka. Di antaranya disampaikan oleh Imam Ibn Khaldun. Imam Ibn Khaldun dalam kitab Muqaddimah Ibn Khaldun, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa min ahsani madahib ta'lim ma taqaddama bihi ar-rasyid li mu'allimi waladihi. Di antara metode pendidikan yang terbaik adalah yang disampaikan oleh Harun ar-Rasyid, khalifah Bani Abbasiyah yang cukup masyhur, untuk guru anaknya. Qala Khalaf al-Ahmar. Ini nama gurunya. Ba'atha ilayya al-Rasyid fi ta'dibi waladihi Muhammad al-Amin. Al-Rasyid, Harun al-Rasyid, mengutus kepadaku. atau mengangkat aku untuk mendidik anaknya yang bernama Muhammad al-Amin. Faqala, beliau mengatakan, ya Ahmar, wahai Ahmar, in amiral mu'minin qad dafa ilaika mahjata nafsihi wa thamarata qalbi. Sesungguhnya amirul mu'minin telah menyerahkan kepada kamu barang berharganya dia dan juga buah hatinya. Fasayyir yadaka alaihi wabsutah, maka jadikanlah tangan kamu terbuka untuknya. Artinya terimalah anakku ini untuk engkau didik. Wa ta'atuhu laka wajibah, dan mentaati ya amirul mu'minin untuk kamu adalah kewajiban. Wa kun lahu bihaitsu wada'aka amirul mu'minin, jadikanlah untuknya untuk Muhammad al-Amin ini ya di mana amirul mu'minin menghendakinya. Aqri'ul Qur'an, yang pertama adalah ajar dia Al-Qur'an sampai hafal, sampai mutqin. Wa'arifhu al-akhbar, ajarilah dia sejarah. Warwihi al-ash'ar, ajarilah dia syair untuk kefasihan bahasa. Wa'allimhu sunan, ajarilah dia sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabassirhu bimawaqi'il kalam wabada'ih, dan buatlah ia mengerti tempat untuk bicaranya, kapan harus bicara, kapan harus diam, dan bagaimana bicara. Wamna'hu minad duhik illa fi awqatih, dan cegahlah ia, laranglah ia dari tertawa kecuali pada waktu-waktunya. Artinya permainnya harus dibatasi. Wa khut bi ta'dhimi masyayikhi Bani Hashim idza dakhulu alayh, ajarlah dia bagaimana mengagungkan, menghormati para masyayikh, para ulama Bani Hashim apabila mereka menemuinya. Wa rafa'a majalis al-quwat idza hadaru majlisahu, dan mengangkat atau membuka majlis para panglima ketika mereka hadir majlisnya. Wala tamuranna bika sa'atan illa wa anta muqtanim fa'idatan tufiduh iya, jangan sampai lewat satu waktu pun kecuali kamu memberikan faidah kepada dia. Min ghairi an tuhzinahu wa fatumitu dhihnahu, tanpa membuat ia sedih ya, tanpa membuat ia berduka sehingga mematikan pikirannya, mematikan nalarnya, cerdasannya. Wala tuma'in fi musamahatihi fayastahli al-faragha wa ya'lufuhu, dan jangan juga dibiarkan terus memaafkan dia ya, sehingga ia akan menikmati ya masa nganggur dan merasa senang dengan hal-hal seperti itu. Wa qawimhu mastata'ta bil qurbi wal mulayana, luruskan ia semampu kamu dengan mendekat dan lemah lembut. Fa in abahuma fa 'alaika bisyiddati wal ghidha, dan kalau dia tidak mau menerima yang lembut, yang dekat seperti tadi, maka kamu boleh ya berbuat kasar dan keras padanya. Perkataan Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid ini, kita lihat bagaimana beliau memanggil dan mengangkat seorang guru untuk anaknya ketika anak itu usianya usia 7 tahun ke atas. Usia di mana mumayyiz ada pada anaknya tersebut. Dan ini merupakan bagian daripada kebiasaan para khulafa di zaman dahulu. Mereka mengambil para guru-guru ya, untuk mendidik anaknya di istana kekhilafahan. dalam rangka untuk membina anak tersebut etika, ya, juga ilmu agamanya, demikian juga sampai pada kemampuan bercakap, ya, berbicara yang memang dibutuhkan oleh seorang pemimpin di masa yang akan datang. Lihat bagaimana nasihat beliau kepada sang guru ini. Ada rafa'i yang kita ambil di ucapan Harun al-Rashid ini kepada Ahmar al-Mu'allim. Yang pertama, ya, bahwa etika ataupun adab yang ada di zaman dahulu, orang-orang yang punya kedudukan memiliki harta mengambil guru privat untuk anak-anak di rumah. Bukan sekedar hanya untuk mengajari akademis, tapi juga mengajari etika dan agamanya. Zaman sekarang tidak ada demikian. Yang ada kita hanya perhatian kepada kemampuan akademis anak tersebut. Privat guru matematika, privat hanya bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Padahal yang lebih utama adalah mencari guru yang mampu membina anak tersebut. Bukan hanya kemampuan intelektual dalam artian akademis, tapi juga menyangkut kemampuan yang lainnya. Kemampuan berbicara yang baik, kemampuan beretika yang baik, bagaimana menghormati orang lain, sampai pada kemampuan agama dan juga budi pekerti anak tersebut. Nah, kita yang tidak memiliki kemampuan, bihamdillahi ta'ala ada di sana sekolah-sekolahan yang berkarakter, yang dia bukan hanya mengajarkan akademi, tapi juga mengajarkan kemampuan yang lainnya, seperti kemampuan keterampilannya, kemampuan berbicaranya, kemampuan agama, dan juga budi pekertinya. Sehingga seorang ayah yang tidak mau mendidik anaknya dengan sendiri, mencari sekolahan paling tidak yang nanti bisa mewakili ia dalam mendidik anak-anak tersebut. Walaupun mungkin tidak bisa ideal dan maksimal, maka kita harus mengambil yang terbaik dari yang ada. Sebab para ulama dahulu, di antaranya Harun al-Rashid sebagai khalifah Bani Abbasiyah zaman dahulu, menjadikan guru khusus untuk anak-anaknya yang mengajarkan akhlak, etika, syair sebagai kemampuan bahasa mereka, ya, yang nanti bermanfaat bagi mereka sebagai calon khalifah pengganti dia. Dan ternyata Muhammad al-Amin adalah orang yang menggantikan posisi Harun al-Rashid dan jadi orang yang baik dalam memimpin negara di waktu itu. Yang kedua, ya, ada di sana penyerahan dari orang tua kepada pendidik anak tersebut untuk mendidik anak tersebut dengan baik. Sehingga hendaknya kita sebagai orang tua ketika menyerah anak pada pesantren atau pada sekolah hanya ada, hendaknya juga menyerahkan kepada mereka agar mereka membantu pendidikan anak-anak itu di sekolah dengan baik. Dan kalau perlu diberikan juga keterangan bahwa anak ini membutuhkan akhlak yang mulia, ketakwaan, dan minta mereka untuk membangun itu di sekolahan tersebut. Sehingga ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan guru dalam membina anak-anaknya. Yang ketiga kita lihat bagaimana Harun al-Rashid mengatakan bahwa ta'atuhu laka wajibah. Ketaatan Muhammad al-Amin kepada engkau, wahai ya, Khalaf al-Ahmar, ya, adalah wajib. Saya menunjukkan bahwa orang tua juga menanamkan pada anaknya untuk taat kepada gurunya. Ya, taat kepada gurunya. Sehingga anak itu merasakan bahwa ia harus taat kepada sang guru. Sehingga sang guru bisa lebih mudah untuk bisa membina anak tersebut. Kalau tidak, maka tentunya mereka tidak mau taat sama gurunya. Dan ini yang ada di zaman sekarang, banyak anak-anak yang bila disampaikan oleh guru perkara yang baik, tidak mentaatinya dan inginnya semau dia. Orang tua harus menanamkan pada anaknya bahwa dia wajib mentaati guru di sekolahnya. Kemudian juga ya, di sana ada faedah cukup penting, memulai dengan menghafalkan Al-Quran pada anak tersebut. Sehingga ya, anak kita usahakan untuk memiliki hafalan Al-Quran. Karena dialah ya, cahaya dan pedoman hidup seorang Muslim. sehingga anaknya hidup dengan Al-Quran sejak usia memayisnya dia. Kemudian juga di antara faedahnya adalah diajari juga kemampuan untuk bersyair, artinya kemampuan untuk fasih dalam berbahasa. Karena kefasihan bahasa sangat penting untuk bekal ia ke depannya. Banyak didapatkan anak pintar, anak cerdas, tapi tidak mampu untuk berbicara. Padahal itu perkara yang penting bagi dia, khususnya kalau ia memimpin satu rumah tangga ataupun memimpin satu institusi atau lembaga, dibutuhkan kemampuan bicara yang baik, sehingga mampu untuk menjelaskan kepada bawahannya akan apa yang diinginkannya dan bagaimana juga bisa mempengaruhi orang lain agar bisa patuh dan taat kepadanya. Demikian juga ada di sana ajaran ataupun kaidah bahwa bermain dan tertawa adalah bagian daripada anak-anak, namun harus dibatasi. Harus dibatasi. Yang kata Rasulullah SAW, sa'atan-sa'atan. Artinya, kadang-kadang bermain, kadang-kadang serius. Kapan bermain dan kapan serius. Sehingga akan muncul di sana pembinaan yang cukup baik pada anak-anak tersebut. Demikian juga adanya ajaran bagaimana menghormati orang lebih tua, orang lebih mulia, para ulama, ya, para ustaz. Diajarkan oleh orang tuanya kepada sang anak dan juga gurunya anak tersebut untuk menanamkan pada dia bahwa ia wajib mengagungkan, memuliakan orang-orang tua yang berilmu dan soleh. Juga yang penting adalah bahwa jangan sampai sang guru bakhil untuk memberikan faedah kepada anaknya agar anaknya itu penuh dengan ilmu pengetahuan dan juga amal yang soleh pada dirinya. Dan bila ada pelanggaran, dan ini memang ada di mana-mana, namanya anak masih ada pelanggaran yang dilakukannya, maka diminta untuk merubahnya, meluruskannya dengan cara yang al-qurb, dengan mendekati dia dengan pendekatan yang baik dan dengan kelemah lembutan. Ini awal. Bila tidak mempan juga dan tidak mau juga, maka boleh menggunakan yang syiddah, yang keras dan tegas agar anak tersebut kembali kepada yang baik dan akhlak yang mulia. Faedah cukup agung ini kalau kita ingin bedah, kalau kita ingin kupas dari ucapan Harun al-Rasyid ini cukup bagus dan cukup panjang, dan waktu kita enggak mencukupi untuk kita bicara detail tentang pernyataan Harun al-Rasyid ini kepada muallimnya. Demikian juga ada juga tasyat yang kedua dari Utbah ibn Abi Sufyan, seorang panglima perang di zaman Bani Abbasiyah, kepada Abdus Samad Mu'addib Al-Mu'addib, yaitu Abdus Samad pendidik anak dia, yang juga merupakan kaidah yang cukup penting dalam pembinaan anak-anak dalam Islam. Kata beliau, liyakun awwala ma tabda'u bihi min islahi bani islah nafsi. Kata Utbah ibn Abi Sufyan kepada Abdus Samad, guru anaknya ini, hendaknya pertama yang kau mulai dalam mendidik, membina anakku adalah perbaiki diri kamu. Sehingga seorang guru yang ingin mendidik anak-anak orang untuk baik harus pertama kali membina dirinya menjadi baik. Dan inilah ya, cara yang terbaik. Nabi SAW menjadi pengajar, pendidik umat ini setelah beliau mencapai akhlak yang mulia, yang sempurna. Allah memuji wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sehingga seorang pendidik hendaknya ya, juga berusaha memperbaiki dirinya menjadi orang yang baik. Dari guru yang baik akan muncul di sana para santri, para murid yang baik juga insyaAllah ta'ala. Kenapa demikian? Beliau punya alasan yang cukup logis dan cukup bagus. Kata beliau, fa'inna ayunahum ma'qudatun bi'ainik. Karena mata mereka ini terikat dengan mata kamu. Falhasan indahum mastahsanta. Yang bagus menurut mereka, menurut anak-anakku tersebut, adalah yang kamu anggap baik. wal qabihu indahum mastaqbahta. Dan yang buruk menurut mereka adalah yang kamu anggap buruk. Dan ini pentingnya memilih guru. Dan di antara sebab Ma'mun mengambil akidah Mu'tazilah dan berpendapat Al-Qur'an adalah makhluk, karena guru beliau adalah Ibn Abi Du'ad, seorang Mu'tazilah. Sehingga apa yang gurunya anggap baik, itu baik bagi mereka. Dan yang anggap buruk, maka buruk bagi mereka. Sehingga kita sebagai orang tua harus berusaha mencari guru yang terbaik, yang memungkinkan untuk itu. Demikian juga para lembaga pendidikan yang ingin akan baik, hendaknya memilih guru yang baik. Jangan memilih guru semaunya dan sembarangan saja. Kemudian, kata beliau kembali, kita coba ringkas, ya, waktu kita enggak begitu panjang. Wa'alimhum kitab Allah. Dan ajari mereka kitab Allah. Sepakat para ulama salaf dahulu, ya, para salaf ummah dahulu, itu memulai pendidikan anak-anak mereka dengan Al-Quran. Memulai pendidikan anak mereka setelah nalarnya mapan, ya, usia-usia sekolah, itu dengan mengajari mereka Al-Quran. Wala tukrihum, jangan membuat mereka benci. Alaihi padanya, fayamilluhu, sehingga bosan. Artinya jangan kamu membuat dia terpaksa sehingga akhirnya malas untuk menghafal Quran tersebut. Fala tatrukhum minhu, dan jangan biarkan ia bermain tidak membaca Quran. Fayahjuruh, sehingga ia akan menghijrahi, meninggalkan Al-Quran. Artinya, seorang guru Al-Quran juga diminta untuk tidak membuat anak itu bosan karena dipaksa terus. Ya. Dan juga jangan dibuat longgar sekali sehingga tidak mau menghafal Quran tersebut. Thummarwihim minasyi'ri a'afahu. Kemudian ajari mereka dari syair yang paling iffah, yang paling bagus, yang paling menjaga kehormatannya. Karena banyak syair yang isinya itu porno, artinya menggambarkan hal-hal yang tidak baik. Wa minal hadithi asrafah. Dan dari hadis yang paling mulia, ya, artinya dari ucapannya yang paling baik. Wala tukhrijuhum min ilmin ila ghairihi hatta yuhkimu. Dan jangan kamu keluarkan mereka dari satu ilmu ke ilmu yang lainnya sampai ia yuhkimuhu, mutkin. Artinya sudah menguasainya. Ya, jangan pindah ke yang lainnya sebelum menguasainya. Dan yang benar. Kita bina orang harus demikian. Ya, sebelum ia itu bagus dan menguasai, jangan pindah pada ilmu yang lainnya. Tidak kayak zaman sekarang. Ya, kita lihat kalau kita mau kritisi, banyak sekali pelajaran yang harusnya itu diperpendek karena memang kemampuannya tidak bisa banyak, dipaksa sehingga akhirnya anak-anak tidak menguasai pelajaran yang diajarkan pada mereka. Apalagi menyangkut agama dan juga menyangkut akhlak yang mereka miliki. Kemudian fa inna izdihamal kalami fi sam'i mudillatun lil fahmi. Karena ya, banyaknya maklumat, banyaknya ucapan yang sampai ke telinga seseorang itu bisa menjadi penyesat dalam pemahaman, artinya bisa menjadi ia ini salah paham. Watahaddathum bi, dan kamu ancam dia dengan aku. Artinya kalau mereka macam-macam, ancam aku dia dengan bapaknya. Wa'adibhum duni, dan ajarilah mereka adab, etika. Wakun lahum kattabib alladhi la ya'jal biddawa qabla ma'rifatidda. Jadilah kamu untuk mereka seperti tabib, dokter, yang tidak tergesa-gesa memberi obat sebelum menganalisa dan mengerti dulu penyakitnya. Artinya, guru sama seperti dokter. Sebelum ia memberikan terapi obat, ia harus tahu dulu apa sebab yang membuat anak ini nakal. setelah menganalisa ternyata adalah A, maka diobati A tersebut. Sama seperti dokter yang tahu bila sakit mah, ya, kemudian timbul pusing. Ya. Ketika ngomong pusing, jangan segera berikan obat pusing, tapi lihat apa sebabnya. Dan sebabnya karena mah, maka obatilah mahnya. Seperti itu yang kita lihat yang terbaik. Ini sepakat para manusia mengatakan demikian. Sebelum mengobati harus mengerti penyakitnya apa. Jangan belum paham, belum tahu persis penyakitnya, belum yakin betul memberikan obat kepada orang tersebut hanya karena menginginkan segera cepat untuk mendapatkan pasien yang lainnya. Ini tidak benar. Wajannibhum muhadatsatin nisa. Muhadatsatin nisa. Maka jauhkanlah mereka daripada pembahasan mengenai wanita. Artinya, jauhkan mereka ini dari membahas tentang kaum wanita. Sebab akan menghambat perkembangan kemampuan ilmiahnya mereka. Warwihim siyaral hukama. Kisahkanlah pada mereka tentang sejarah hidup ahli hikmah. Orang-orang yang hebat. Orang-orang yang besar. Wastazatni biziyadatika iyahum ajidka. Ya, maka berikanlah kepada tambahan. Ya, pada mereka aku akan berikan tambahan juga. Wa iyyaka an tattakil ala udhun minnak. Dan hati-hati. Jangan kamu bersandar kepada udhur dariku. Ya, kepada engkau. Faqad ittakalta ala kifayatin minka. Faqad ittakaltu ala kifayatin minka. Wazid fi ta'dibihim ajidka fi birri insyaallah ta'ala. Demikianlah. Orang tua pun demikian. Berusaha bagaimana bila gurunya menambah baik sikap kepada anak-anaknya, maka dia pun menambah kebaikan kepada guru tersebut. Sehingga akan muncul keseimbangan antara keduanya. Ini petunjuk dari beberapa wasiat agung yang disampaikan oleh sebagian salaf kita. Ya. Sebagian salaf kita. Untuk kita ambil faedahnya dan kita ambil mutiara hikmah di sana. Karena mereka berbicara dengan ilmu dan pengalaman yang kalau kita mau bedah, mau kita pelajari, maka akan muncul di sana waktu yang panjang dalam pelajarinya. Demikianlah. Dulu para salaful ummah dahulu, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, bila bicara pendek, namun begitu besar faedah ataupun jangkauan luas makna yang terkandung dalam ucapan mereka. Di sini kita lihat bagaimana dua wasit ini ada banyak kesamaan. Di antaranya adalah sama-sama orang tua menyerahkan kepada guru pendidikan anak-anaknya sebagai wakil daripada orang tua tersebut. Dan bukan hanya mengajari satu bidang, tapi seluruh hidupnya anak tersebut mendapat perhatian dari sang guru tersebut. Sehingga muncullah di sana para tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Al-Amin sebagai Khalifah Abbasiyah, juga ulama-ulamanya yang disebabkan karena sang guru memang punya kemampuan untuk mendidik dan juga orang tuanya membantu sang guru dalam mendidik anak-anaknya tersebut. Inilah konsep ideal dari kalangan salaf dahulu yang mudah-mudahan bisa memberikan kepada kita wacana untuk kemudian kita amalkan sedikit demi sedikit sesuai kemampuan yang kita miliki. Fattaqullaha mastata'tum. Semoga bermanfaat dua wasiat ini untuk kita bersama. Shallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Nah, barakallahu fikum atas materi kajian ilmiah yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada dapat bergabung bersama kami di layanan lain telepon di 0218236543 atau portal yang berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baik, kita coba angkat penelpon kita di pagi hari ini untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Silakan. Naam, halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
Dengan Abu Rayyan.
Naam, Abu Rayyan ya.
Iya.
Silakan.
Iya. Syukran jazakallahu khair, Ustaz. Pertanyaan saya Kalau misalkan di daerah rumah kita itu, kita tidak dapati guru yang memiliki pemahaman yang sahih, yang sunnah seperti itu. Itu solusinya seperti apa gitu. Mohon nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita memang apa yang saya sampaikan tadi adalah konsep para salaful ummah dalam membina anak-anak mereka, dan kita pun hendaknya bisa demikian. Namun kata orang, tidak ada daun akar pun jadi, enggak ada rotan akar pun jadi, dan kita berusaha untuk semampu kita untuk maksimal dalam mencari guru yang terbaik yang kita dapatkan di sana. Ini ada satu isyarat yang cukup indah, ya, yang ingin saya sampaikan kepada hadirin sekalian, bahwa ternyata harus ada di sana satu upaya bersama masyarakat, ya, atau kaum muslimin untuk membantu tegaknya pendidikan yang akan melahirkan para guru, para ulama yang berkualitas. Karena ini merupakan perkara yang kata para ulama, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Menyediakan para guru yang baik dengan akidah yang sahih, pemahaman yang benar, dan tegak di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, itu perkara yang wajib. Walaupun masih wajib kifayah, namun melihat kondisi yang ada, wajib kifayah bisa menjadi wajib ain. Karena kebutuhan masyarakat kepada guru yang baik, yang punya kualitas pendidikan yang baik, dan juga punya mu'taqad, i'tiqad yang baik, keyakinan yang baik dan benar, sangat-sangat kurang sekali. Sehingga tidak mungkin di zaman sekarang muncul orang seperti ini yang kita harapkan tanpa ada pendidikan yang baik. Nah, pendidikannya sekarang ini yang memungkinkan baru lembaga-lembaga pendidikannya ada. Untuk menciptakan para ulama, menciptakan para guru yang baik, handal, dan juga punya mu'taqad sahih, di zaman sekarang sangat susah sekali. Nah, karena tidak memungkinkan kita membuat satu kebutuhan ini tanpa ada pendidikan, tanpa ada lembaga pendidikan, maka kita sebagai kaum muslimin memiliki kewajiban untuk berusaha menciptakan atau membangun sekolah-sekolah berkualitas. Bukan untuk bisnis, tapi untuk menciptakan, menelurkan, ya, para dai-dai yang punya kemampuan agama baik, mu'taqad baik, dan juga mampu menjadi guru-guru bagi anak-anak kaum muslimin di masa yang akan datang. Nah, karena tidak mungkin menjadikan satu sekolahan dengan satu dua orang saja, harus dibangun oleh semua unsur yang ada, maka jadilah ini semua kewajiban bagi kita semua untuk mendirikan lembaga-lembaga seperti ini. Sehingga sesuai kemampuan yang ada, kita mengajak kaum muslimin untuk terus membantu sekolah-sekolah yang bisa mencetak generasi pendidik yang baik di masa akan datang. Tidak anak kita, paling enggak cucu kita akan ada di sana, ya, para guru yang bisa mengajar mereka dengan baik agama, akhlak, dan juga kemampuan intelektual lainnya. Karena Islam tidak hanya membatasi kepada agama saja, tapi juga masalah dunia juga diurus oleh Islam. Sehingga kata para ulama bahwa kita ini membutuhkan dunia sebagaimana juga butuh pada akhirat kita, agama kita. Sehingga harus ada di sana pendidikan yang baik kepada dunia kita, juga agama yang kita miliki. Kemudian isyarat yang berikutnya, ya, apa yang Bapak sampaikan tadi adalah perkara yang sangat-sangat umum, ya, dan ada di semua tempat. Sehingga kekurangan tenaga ini harus menjadi perhatian semua pihak. Yang punya kemampuan harta membantu hartanya, yang punya kemampuan intelektual membantu intelektualitasnya, yang punya waktu memberikan waktunya kepada pendidikan yang ada tersebut. Akhirnya akan muncul di sana sekolahan-sekolahan yang baik yang nanti bisa menelurkan atau melahirkan generasi pendidik yang baik untuk umat ini. Sehingga kedepannya akan mudah bagi orang tua menyerahkan anaknya kepada para pendidik tersebut agar dididik dengan agama yang baik, diajari akhlak yang mulia, dan juga prestasi akademiknya bisa lebih dari yang lain-lainnya. Demikianlah ya, keadaan kita, karena kita merupakan bagian dari masyarakat, maka kita wajib juga berdakwah merubah masyarakat yang kita miliki agar mereka bisa mengamalkan Islam dengan baik, sehingga kita nanti tidak lagi membutuhkan tempat yang jauh-jauh, cukup dengan yang sekitar kita, sehingga kita bisa mempunyai anak kita jadi anak yang baik dengan kemudahan yang ada. Sehingga setiap orang harus juga punya peran dalam dakwah, mengajak masyarakat menuju agama Islam yang benar dan baik ini. Jadi ini dua penting, sampaikan sebagai mukadimah jawaban saya, dan jawaban kepada Bapak, bersabarlah dan berusaha mencari tempat yang baik untuk anak Bapak. Karena tetap bagaimanapun juga, yang namanya anak ngikuti gurunya. Dan itu pengalaman kita miliki pun demikian. Ya. Dapatkan anak saya pernah, ada pengalaman anak saya sendiri, sekolah di TK, diajarkan huruf Zai dengan Yai. Karena gurunya kebetulan kalau ngomong misalnya ngomong Yazid jadi Yayid. Karena Zai sangat susah di lisan mereka. Ketika anak jajah di Tikro dengan Zai jadi Yai, ketika ke rumah kita ajari Zai, menolak dia. Kata dia, abi salah, ustadah ngomongnya begini. Ustadah ngomongnya begini. Bacanya iya, enggak pakai Zai. Ini membuktikan bahwa anak-anak sekolah, khususnya TK dan juga SD kelas 1, kelas 2, sangat memiliki pandangan bahwa gurunya adalah panutannya. Ya. Namun sayangnya sekarang ini, di TK-TK yang ada, gurunya asal dapat. Ya. Kemampuan baca Quran juga asal dapat. Walaupun sekolahnya mahal, tapi ternyata guru Qurannya juga di bawah standar. Ya. Makhrajnya tidak tepat, bacaannya tidak tepat, dan lain sebagainya. Dan ini mempengaruhi kemampuan anak kita. Oleh karena itu, ajakan saya kepada kaum muslimin sekalian, juga kepada para pendidik dan juga para pemilik lembaga pendidikan, perhatikanlah bahwa Anda telah mulai dengan pendidikan anak-anak kaum muslimin, dan Anda tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik kepada mereka sesuai kemampuan yang dimiliki. Jangan obral janji kalau memang kemampuannya hanya terbatas. Jadi usahakanlah Bapak mencari tempat yang baik untuk anak Bapak agar terbina akhlak, akidah, dan juga ibadah ia, sehingga ia tumbuh jadi yang saleh kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, barakallahu fikum atas jawaban dan juga nasihat yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kita bacakan pertanyaan pesan singkat, Ustaz. Agak panjang, kita bacakan semoga dapat difahami. Ustaz, saya mempunyai anak di mana anak saya dibiasakan oleh mertua saya pergi jalan, Ustaz. Saya mau melarang tapi tidak sanggup karena menjaga perasaan mertua dan suami. Saya sebenarnya tidak ikhlas anak saya dibiasakan seperti itu. Karena saya ingin anak saya hanya tinggal di rumah, artinya banyak tinggal di rumah untuk dapat dididik, memperdengarkan Al-Quran, mengajarkan lafaz-lafaz zikir maupun yang semacamnya. Namun karena terbiasa jalan-jalan, Ustaz, dia sering menangis karena ingin jalan pergi ke luar terus, Ustaz. Saya takut anak saya terpengaruh dengan lingkungan luar. Lalu bagaimana nasihatnya, Ustaz? Dan di sini beliau menambahkan bahwa karena saya tinggal di rumah mertua dan mertua tidak mau jika saya dan suami pindah rumah. Demikian, Ustaz.
Ya. Demikianlah problem muncul dengan sebab kita. Memang banyak sekali problem muncul akibat kita tidak merdeka, terpisah dalam mengelola rumah tangga yang ada. Peran orang tua tidak kita pungkiri cukup bagus untuk membimbing mantunya atau membimbing anaknya menjadi baik. Tapi terkadang orang tua zaman sekarang ini lebih ingin dominan dalam mengatur cucunya daripada anak-anaknya mengatur anaknya sendiri. Ini problem yang cukup besar ada pada rumah tangga yang kalau saya sedang ikut di perumahan mertua indah seperti ini. Artinya bahwa kita semua ya, ketika mengambil sikap dan keputusan itu punya resiko. Punya resiko. Jadi ibu ketika sepakat kepada sama-sama untuk ikut sama ibu mertua, ya, maka ada resiko yang harus ditanggung. Di antara ini. Ya. Dan kita harus sabar ya, dan terus berusaha untuk memahamkan suami dan juga ibu mertua bahwa anak ini bukan hanya butuh jalan-jalan keluar, tapi juga butuh di sana pemberian kebiasaan agar anak itu bisa mengerti bahwa rumahnya adalah benteng yang harus ia pertahankan untuk menyelamatkan jiwa dan juga akidah dan mental anak tersebut. Jadi pungkiri bahwasanya rumah adalah tempat untuk kita berdiam, untuk kita membina cinta, rahmat, dan juga sakinah. Oleh karena itu, untuk ibu, nasihat saya kepada ibu adalah pertama, sampaikan kepada sang suami, baik-baik. Ya, sampaikan baik-baik dalam kondisi yang baik. Artinya, bicaralah, kisahkanlah bagaimana kita inginkan anak ini ke depannya. Ya. Sebab ketidaksamaan visi-misi pada suami istri membuat pembinaan anak pun tidak satu. Padahal untuk membina anak itu dibutuhkan adanya kesamaan visi antara kedua orang tua. Suami istri yang tidak memiliki visi yang sama dalam bina anak-anaknya akan susah untuk mengarahkannya. Suami minta ke sana, istri minta ke situ. Tidak mungkin terjadi keserasian dalam pendidikan yang dinamis ya, tanpa ada kesamaan visi di antara para pendidiknya. Sehingga kita lihat hampir semua sekolahan atau mungkin semua sekolahan harus punya visi, punya misi yang jelas. Sehingga para guru yang melihat visi misi itu akan mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya untuk mewujudkan visi yang diinginkan tersebut. Nah, ketika ibu dan bapak, ya, suami istri yang belum punya kesamaan visi dalam bina anak ibu, maka muncul seperti ini. Ibu pengen ia menghafal Quran, ibu pengen ia tahu adab-adab Islami, tahu zikir-zikir, tapi suami tidak demikian. Ya. Mertua punya juga pendapat demikian. Sehingga ketika tiga orang yang ada di rumah tersebut memiliki tiga visi, maka akan muncul minimal tiga misi. Kalau ada tiga misi, minimal sekian tindakan berbeda antara semuanya, atau tiga-tiganya. Sehingga akan muncul tekanan pada satu, yang kedua tersinggung, yang ketiga merasa benar sendiri. Oleh karena itu, pada ibu, saya adalah kumpul dengan suami, sampaikan, satukan visi, misi antum berdua, kemudian ngomong kepada orang tua setelah itu, kepada mertua bahwa anak ini butuh dibina dengan baik. Zaman sekarang enggak sama dengan zaman dulu. Zaman dulu anak dibiarkan bisa belajar. Zaman sekarang anak dimarahi juga tidak bisa belajar. Demikian juga anak dulu dimarahi tertunduk matanya ke bawah. Zaman sekarang dimarahi ganti marahi orang tuanya. Ini semua ada dalam kenyataan yang ada. Sehingga orang tua harus memiliki pengetahuan yang lebih daripada orang tua zaman dahulu dalam membina anak-anaknya. Oleh karena itu harapan saya kepada ibu, kalau memang ingin mulailah komunikasi yang baik dengan sang suami, karena ibu sudah tinggal di sana dan akan susah untuk berpisah karena mertua membutuhkan suami ibu ya, dan suami ibu membutuhkan ibu ya, dan perpisahan bukan hal yang baik bagi ibu dan suami. Maka yang baik adalah coba pendekatan kepada sang suami agar suami memahami apa yang ibu inginkan, kemudian sama-sama memahami bahwa anak ini akan jadi anak yang soleh kalau kita mau membina dengan baik dan mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mulai ngomong kepada ibu mertua agar jangan tersinggung bila nanti ada tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan sang mertua tersebut, khususnya pada anak yang ibu cintai tersebut. Kemudian baru bicara tentang bagaimana membuat mereka akhirnya sama-sama membina anak itu dalam satu rumah tangga yang harmonis, yang dinamis, yang nanti bisa menimbulkan anak-anak yang sehat fisiknya, juga sehat akal, pikiran, dan hatinya. Allah alam bisawab.
Nah, barakallahu fiik atas jawaban serta nasihatnya. Semoga ibu yang bertanya tadi dan juga kaum muslimin diberikan kemudahan dan kesabaran dalam mendidik anaknya. Baik, kemudian kita berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini, silakan di 0218236543. Ya, halo. Kembali kami sampaikan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Baik, kita angkat kembali penelpon kita. Naam.
Halo, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Ibu?
Dengan Ibu Fajri, Sumatera Barat.
Silakan Ibu Fajri.
Anak saya yang kemarin itu Ustaz. Untuk mengajar sunnah di kampung itu Ustaz. Begitu payahnya, sehingga anak sekolah di SD gitu. Jadi anak-anak itu lebih menyayang gurunya daripada kita. Jadi sekarang anak saya itu ikut drum band itu Ustaz. Jadi saya miris rasanya hati, kok dilarang gimana gitu. Kalau disuruh dia mengikuti gurunya gitu. Mohon nasihat Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung dengan apa? Dengan pertanyaan yang pekan yang kemarin ya. Dan saya masih ingat alhamdulillah hal itu. Emang perkara yang cukup rumit ya, di zaman sekarang ini. Makanya kalau kita lihat Nabi SAW pernah menyampaikan bahwa al-mutamassik bidinihi ya, kal-qabid al-jamar ya. Akan muncul zaman nanti ada orang yang mutamassik bidinihi, yang dia pegang teguh dengan agamanya seperti ia menggenggam bara api. Orang yang menggenggam bara api itu akan mendapatkan pedih, sakitnya, luka bakar yang mungkin tidak semua orang sanggup untuk bersabar dengannya. Nah, yang sabar yang akan bisa sukses dalam hal ini. Nah, di sini kita lihat bagaimana ibu ya, di lingkungan yang demikian keadaannya, maka tentunya akan mendapatkan tantangan lebih daripada yang sudah baik lingkungannya. Nah, di sinilah ujiannya akan muncul pada ibu. Maka bersabar, kemudian kembali belajar agama dengan baik sehingga bisa bersikap penuh dengan hikmah dan nanti bisa membantu ya, anak ibu memahami bahwa apa yang ia dapatkan dari sekolahan sebetulnya tidak semuanya baik. Yang kedua bu, ya, di samping itu semua ya, Nabi menyampaikan keutamaan ketika kita menghadapi hal seperti ini ya, sebagainya walahum ajrun khamsina minkum. Ini mendapatkan pahala besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai busro, sebagai kabar gembira bagi kita semuanya yang mendapatkan cobaan yang seperti yang setelahnya. Yang penting setelah itu adalah bagaimana ibu bersama bapak harus kompak. Saya dapatkan banyak dari pengalaman yang ada ketidaksamaan ya, antara suami istri sangat berpengaruh pada pembinaan anak-anaknya. Ya kata Nabi, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi. Kedua orang tuanya lah yang akan membuat dia Nasrani ataupun Yahudi. Saya menunjukkan bahwa ibu dan bapak harus satu kalau ingin merubah anaknya jadi baik. Oleh karena itu keinginan ibu yang cukup kuat. Karena ibu mungkin mendengarkan kajian-kajian, kemudian buku-buku, baca buku-buku, sehingga akhirnya pun judul ghirah. Semangat untuk berislam dengan baik, untuk Islam dengan kafah, namun juga harus diimbangi dengan sang suami. Yang nanti bila dia mendukung, bisa menjadi kekuatan yang bagus untuk ibu bertahan dengan agama ini. Kemudian setelah itu, bapak dan ibu menemui gurunya di sekolahan. Ya. Menemui gurunya ke sekolahan untuk menjelaskan kepada sang guru bahwa orang tua punya apa rencana, punya target pada anak-anaknya. Sehingga anak-anak dia harus diarahkan juga bersamaan dengan sang guru. Sehingga nanti guru akan memberikan kepada kita pemahaman ya, dan kita juga berikan juga pemahaman. Sehingga akhirnya muncul kepahaman bahwa anak ibu bagusnya tidak ikut drum band. Sehingga nanti sang guru bisa mengajak sang anak untuk dicarakan bahwa memang kamu sebaiknya tidak ikut drum band karena kamu ini potensinya enggak ke sana, potensi ke yang lainnya misalnya. Sehingga sang anak merasa bahwa ia bukan dijajah oleh orang tuanya, tapi memang itu semua untuk kebaikan yang dia miliki. Zaman sekarang, anak zaman sekarang kadang-kadang demikian. Kalau dilarang, ia tambah merasa dijajah, dikekang kata mereka. Padahal enggak demikian. Oleh karena itu, orang tua harus pintar-pintar untuk mengolah ini semuanya. Memahamkan anak-anak kita sejak dini tentang agama ini. Arahkan terus. Dan insya Allah ta'ala, bila anak telah paham agama dengan baik, maka jangankan jeramben, ya, yang lebih hebat saja bisa ditinggalkannya. Ini semua tentunya harus dimulai dengan ibu sendiri dan bapak yang mulai kembali dekat dengan Al-Quran dan mendekatkan anak dengan Al-Quran, sehingga nanti hatinya akan baik dengan baca Al-Quran tersebut. Dan nanti insya Allah mudah-mudahan anak ibu bisa sadar dan kemudian meninggalkan jeramben tersebut dan ikut sama ibu membaca Al-Quran setiap harinya. Syukur bila bisa dibuat rutin, ya, satu hari 5 juz misalnya, sehingga dalam sebulan bisa hafal, sepekan bisa khatam, satu kali khatam. Dan insya Allah dalam waktu yang lama akan membuat kita hafal yang Al-Quran tersebut. Dan sibuk dengan Al-Quran akan melalaikan yang lainnya. Yang tidak sibuk dengan Al-Quran akan sibuk dengan yang lainnya. Oleh karena itu, para ulama dahulu sampaikan sejak awal selalu mengutamakan anak itu untuk punya bekal Al-Quran. Punya bekal Al-Quran. Bekali Al-Quran, bekali Al-Quran. Karena dengan itu semuanya anak akan sibuk dengan Al-Quran dan nanti lalai dengan yang lain-lainnya. Nah, begitu anak-anak mulai tidak mau lagi sibuk dengan Al-Quran, maka akan sibuk dengan yang lainnya. Jadi ibu harus berusaha bagaimana memahamkan sang guru dan juga anak tersebut agar nanti ketika berjumpa dalam pendidikan bisa sinergis. Ya. Kalau tidak, maka ibu harus lebih berjuang untuk memahamkan anak ibu tentang hal tersebut dengan sabar, tidak dengan kemarahan, dengan kelembutan. Dengan kelembutan, pahamkan terus bahwa itu tidak ada gunanya. Ya, orang yang ahli drum band tidak ada gunanya. Ya, yang ahli matematika berguna nantinya, ahli agama berguna nantinya. Sehingga kamu terus pendekatan yang membuat anak ibu paham bahwa ibu sebetulnya melarangnya untuk kepentingan dan masa depan dia. Semoga opini ini masuk dan dia bisa menerima apa yang ibu sampaikan kepada mereka. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, barakallahu fiik atas jawaban serta nasihatnya. Di sini ada pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Ingin bertanya, Ustadz, bagaimana cara merubah anak laki-laki saya yang sekarang sudah berusaha 12 tahun, Ustadz, supaya mentalnya kuat, karena dia pun di sekolah tidak lulus, Ustadz, dan mentalnya selalu takut. Ya. Demikian.
Yang pertama, Bu, yang namanya zat yang maha kuasa yang mampu merubah segala sesuatu. Sehingga pertama kali kita ketika melihat anak kita punya kekurangan, ya, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon kepada Allah agar diberikan kemampuan untuk merubah anak tersebut atau kemampuan untuk merubah anak tersebut. Ini yang pertama harus pada seorang Muslim. Kemudian yang kedua, baru berpikir anak ini menjadi mentalnya down ataupun rendah mentalnya itu. Apa sebabnya? Penyakit apa yang membuat dia seperti itu? Apakah sebabnya karena di rumah kurang diberikan motivasi untuk berani? Atau memang punya masalah yang kurang baik misalnya? Ya, mungkin dulu orang tuanya belum paham agama, salah main pukul, ya, main labrak, main marah, main tinju, sehingga anak itu apa? Mentalnya jatuh, minder, ataupun mentalnya jadi penakut. Atau dulu banyak nonton film-film hantu, film-film yang horor, sehingga anak itu merasa bahwa ia selalu dalam keadaan takut, dan lain sebagainya. Maka perlu ada di sana analisa dulu apa sebabnya, baru bisa memberikan obat, solusi, bagaimana menangani mereka. Tapi yang jelas, secara umum, secara umum, anak seperti ini sebetulnya punya potensi untuk baik dan untuk maju. Ya, tinggal orang tuanya bisa tidak mengetahui cara terbaik dalam merubah anak tersebut menjadi anak yang baik. Bisa dengan cara ibu tanya kepada ahli di bidangnya. Cari psikiater yang muslim, yang punya pemahaman baik tentang Islam, untuk tanya kira-kira hal seperti ini apa sebabnya. Apakah karena memang peran pembinaan yang kurang baik, atau memang sudah punya penyakit tertentu yang harus diobati. Bila sudah ada itu semuanya, ketahuan apa sebabnya, maka mulailah untuk terapi menyembuhkannya. Dan saya yakin ya, bahwa ia kadang-kadang butuh pujian orang tuanya ketika ia berbuat baik. Ya, butuh di sana kasih sayang orang tuanya ketika ia berbuat salah. Sehingga ia terus merasa bahwa salahnya ia itu dimaafkan orang tuanya. Dan kalau dia itu berbuat baik akan dapatkan pujian dan hadiah orang tua. Sehingga ia terus memperbaiki mentalnya. Ketika mental sudah baik, insya Allah akan menumbuhkan keberaniannya. Mungkin dengan diberikan kepada dia tugasnya, atau diberikan kepada dia sesuatu yang membuat ia semakin percaya diri bahwa ia punya kemampuan. Nah, baru kemudian anak tersebut kita arahkan kepada yang lebih baik sedikit demi sedikit. Itu yang saya dapatkan secara umum. Semoga bermanfaat, dan ini semua butuh kesabaran dari ibu sekeluarga, dan peran suami, peran bapak sangat penting dalam menumbuhkan keberanian pada anak ibu tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, barakallahu fik. Dan silakan pendengar maupun pemirsa, untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan-layanan telepon, kita persilakan. Baik, kita angkat kembali. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Saya seorang ibu di Selatan.
Nah, mohon maaf ibu, dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Baik, silakan.
Ya. Nah. Makasih, Mas.
Ya.
Saya punya dua anak yang masih duduk di kelas 2 SD. Dan alhamdulillah, anak saya sekolah di sekolah Islam yang bermanfaatnya. Ya, saya mau tanyakan, Ustaz, bagaimana mengenalkan anak dampak dari seks? Sebab di sekolah anak saya ada seorang temannya yang mempunyai kebiasaan aneh, yang melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Saya takut anak saya dipengaruhi. Bagaimana itu, Ustaz, untuk mengetahui? Syukran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila terjadi seperti ini, dan kita berdoa kepada Allah semoga dijauhkan kaum muslim dari penyakit-penyakit seperti ini. Ini penyakit yang sangat berbahaya, yang harus ditangani secara cepat oleh yang mengetahuinya. Maka kalau ibu ingin anak ibu selamat dari hal seperti itu, maka tentunya harus ada kerjasama yang unik, yang serasi, yang bagus antara ibu dengan pengurus sekolah tersebut, agar ada penanganan khusus kepada anak-anak yang memang punya perilaku khusus seperti itu. Nah, anak yang butuh perlakuan seperti itu harus ada keterangan jelas kepada para pengurus sekolahnya atau pesantrennya atau sekolahnya, agar mereka memperhatikan dengan baik anak tersebut sehingga jangan sampai menularkan penyakitnya ke yang lainnya. Dengan adanya tersebut, maka nanti akan ada di sana upaya-upaya dari pengurus pesantren ataupun sekolahan ataupun pendidikan yang lainnya dengan para guru untuk merubah anak tersebut menjadi baik sebelum ada keputusan memang tidak mungkin diperbaiki dan dikeluarkan dari pesantren atau sekolahan tersebut. Sehingga yang preventif duluan adalah menjauhkan anak daripada anak yang punya penyakit seperti itu. Maka caranya adalah dengan membuat informasi yang aktual, yang valid kepada pesantren, sekolahan, lembaga pendidikan yang ada, agar mendapatkan perhatian dan mendapatkan pengobatan yang baik pada anak tersebut. Sebab kalau anak sembuh, maka tentunya anak ibu akan selamat juga. Ini menunjukkan bahwa wali murid bukan hanya peduli dengan anaknya sendiri, tapi juga harus peduli dengan sekitarnya. Maka nasihat saya kepada ibu, silahkan menuju ke sekolahan yang ada, apalagi mereka sudah bermanhaj sunnah, sudah tahu Islam, sampaikan apa yang menjadi keluhannya, sampaikan bahwa anak ini bersikap tidak baik dengan bukti begini, 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 mohon kepada pesantren ataupun lembaga pendidikannya untuk memperhatikan dan mengadakan evaluasi dan pembinaan lebih baik pada anak tersebut. Dan saya yakin nanti lembaga sudah akan melihat dan menimbang-nimbang apakah baiknya emang dibina ataukah baiknya dikeluarkan. Karena tidak bisa dipungkiri sehebat kita membina anak kita, bila ada di sana penyakit yang terus merongrong anak kita, ya, maka kita khawatirkan ya, kemampuan kita untuk menjaga tidak mampu untuk bisa mengalahkan serangan syaitan dengan cara temannya tersebut pada anak ibu. Jadi ini permasalahan cukup penting, sehingga para ulama dahulu bila ada perilaku biseksual atau sejenisnya, itu harus dibunuh kedua-duanya, qatil qatil maf'ul dan fa'ilnya. Jadi menunjukkan bahwa memang penyakit seperti itu berbahaya ya, bila tidak segera di apa namanya tangani. Oleh karena itu siksaan orang yang berzina, yang dia lawan jenis saja demikian beratnya, apalagi bila ia sejenis ya, maka sangat berbahaya dan sangat berat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling tidak ibu bisa memberikan pada anak ibu semodel vaksin dengan terus mengandalkan hukuman neraka ya, dan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu vaksin cukup ampuh bila anak itu tak takut sama Allah dan takut dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Di sini ada pertanyaan pesan singkat Ustaz dari Ummu Anisa di Cikarang. Ustaz, bagaimana kiat-kiat menghafal Al-Qur'an agar anak tidak bosan? Karena di sekolah anak kami juga diharuskan menghafal hadis. Tenang.
Untuk kiat menghafal Al-Qur'an, maka saya memandang bahwa anak-anak usia seperti itu diupayakan menghafal dengan semudah dan seringan mungkin. Dalam artian mungkin sambil bermain atau ada di sana cara-cara yang ada. Sebagian teman yang sudah mencoba ya, dan berhasil, saya tidak pastikan sebagai metode yang cocok untuk semua orang. Ada yang menggunakan video ataupun media visual ya, media visual dan juga audio. Jadi misalnya nyetelkan apa video apa gambar tapi isinya merotal semuanya. Nah, kemudian juga mungkin dengan cara ditalqin ya. Saya yakin bila materinya ada variatif, tidak ada yang masalah dalam hal ini. Tapi kita ingat bahwasanya memang sangat sulit anak-anak yang sudah capek di sekolahnya kemudian pulang ke rumah untuk menghafal kembali, itu memang kita akui sangat susah sekali. Susah sekali karena mereka sudah lelah dengan sekolahnya, kemudian pulang ke rumah ya ingin istirahat, ingin aktivitas yang lainnya. Maka kata para ulama, wala tukrihum ya, fayamilu. Ya, jadi jangan kamu paksakan dia sehingga apa? Dia bosan dan akhirnya enggak menghafal Al-Qur'an kembali. Jadi intinya kita jangan terlalu beramisi untuk menghafal anak kita dalam usia secepat mungkin. Ya, jangan demikian. Kita coba mereka yang penting tidak lepas dari menghafal Quran setiap harinya. Ya, nanti insya Allah mudah-mudahan tidak setahun hafal, dua tahun, atau tiga tahun, atau empat tahun, lima tahun, atau mungkin setelah SMP baru bisa menghafal Quran, atau mungkin setelah dewasa baru hafal Quran, tidak masalah. Karena perintah menghafal Quran tidak hanya harus di masa kecil, sepanjang kita sampai kita meninggal dunia. Juga kita juga semua sama ya, sama-sama juga diminta untuk menghafal Quran. Orang tua juga sama menghafal Quran juga. Ya, walaupun mungkin dikit. Tapi yakinlah bahwa kita memulai dan mudah-mudahan sebelum kita meninggal dunia kita sudah hafal Quran seluruhnya. Ini yang salah juga ada pada orang tua, kadang-kadang kita mengajak anak kita menghafal, menyuruh tapi kita enggak menghafal Quran. Kita ikut menghafal juga agar nanti anak itu melihat orang tua juga menghafal dan mudah-mudahan dengan orang tua yang menghafal ya lihat ya akhirnya menjadi ikut orang tuanya menghafal Quran juga. Ya, mungkin demikian cukup bagus dengan teladan bagi anak-anak tersebut. Metode banyak sekali ada metode dengan cara audio, ya, dengan cara diajarkan sedikit demi sedikit, atau suruh membaca dengan target, ya, membaca dengan target. Seperti misalnya sebagian pesantren ada yang menargetkan anak wajib membaca Al-Quran 5 juz per hari. Tinggal lihat baca, habis subuh 5 juz, duhur sejuz, asar sejuz, setiap habis sholat 5 waktu dia wajib membaca 1 juz. Maka dalam sepekan dia telah menghatamkan 30 juz. Kalau ia setiap pekan 30 juz dalam waktu setahun, 40 pekan kurang lebih dengan liburannya kurang, ya maka 40 kali khatam Al-Quran. Sehingga kalau 40 khatam Al-Quran, kita insya Allah akan mudah menghafal Al-Quran. Sebagaimana kita setiap Jumat membaca Al-Kahfi, baca Al-Kahfi, maka dalam waktu sekian bulan sudah mulai lancar dan bisa menghafal tanpa harus susah payah menghafal. Dia menghafal karena pembiasaan menghafal Al-Quran. Ya, karena itu di antaranya juga metode menghafal cukup banyak kita dapatkan di sampai kepada ulama dan juga ahli Quran ya, dan kita cukupkan di sini ya, Allah alam bisa.
Barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Mungkin ditambahkan Ustaz, apakah di sana ada batasan didik anak Ustaz? Karena jika terlalu dipaksakan takut untuk membuat anak pusing, maksudnya bosan Ustaz ya.
Iya.
Di sini apakah ada larangan di mana kita tidak boleh terlalu memaksakan anak?
Ya demikianlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Nabi pun menyampaikan nasihat kepada sahabat dengan cara tidak setiap hari. Ya, bertahap. Demikian juga kita lihat tadi sampaikan oleh Rasul memang kita la tukrihum alaih, artinya kita jangan paksa dia. Paksa yang buat dia apa? Bosan. Ya, semua yang membuat bosan dihindari. Bukan hanya pada anak, pada semua orang. Sehingga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu tidak diminta untuk memberi nasihat setiap hari, enggak mau. Dia hanya memberi 3 kali dalam sepekan. Khaufan, takut daripada mereka jadi malas ataupun bosan. Jadi emang jiwa kita secara teori psikologi memiliki sifat gampang untuk bosan dengan satu yang monoton. Sehingga dibutuhkan adanya variasi dalam pengajaran. Oleh karena itu, kita dapatkan anak tersebut bila sudah mengalami kebosanan, maka harus dirubah. Harus dirubah dengan yang lainnya. Jadi istilahnya bahwa memaksa itu kalau bisa tanpa membuat ia bosan. Dan bisa ada yang mampu, ya subhanallah usia 6 tahun sudah hafal Quran, 4 tahun sudah bisa hafal Quran. Jadi batasan itu tidak bisa dipastikan harus misalnya 2 jam, 3 jam tidak bisa. Berkata kepada anak juga. Kita lihat ya kisah anak kita Musa ya, yang 4 tahun, 5 tahun sudah hafal Quran. Lagi yang lainnya lagi, ada yang 6 tahun hafal Quran, ada yang 7 tahun hafal Quran. Itu merupakan perkara yang cukup indah kalau kita lihat hasilnya, namun tidak mudah ketika apa? Kita menjalankannya. Karena itu adalah taufik Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang ya yang Allah kehendaki. Maka kita memohon kepada Allah itu semua. Yang kedua, berusaha untuk memahami bahwa yang namanya Al-Quran itu hafal bukan karena sebab kita, tapi karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang menghafal 2 bulan hafal. Ada yang 3 bulan hafal. Ada yang setahun baru hafal. Ada yang sampai 10 tahun belum bisa menghafalnya. Itu semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang kita harus syukuri. Maka bila anak kita belum mampu setahun hafal Quran, tambahlah waktunya untuk dia menghafal setelahnya. Yang penting ada di sana upaya kita untuk menghafal Al-Quran, bukan hanya anak kita, namun kita juga harus menghafal Al-Quran. Sama juga kita demikian juga, ketika kita mengajak anak-anak untuk belajar, kita enggak apa-apa juga, salah juga. Jadi semua harus memulai dengan istilah nafsil murabbi, memperbaiki jiwa para pendidik yang akan membuat anak didik jadi baik insyaallah taala.
Nah, barakallahu fiik atas jawaban serta nasihatnya, dan tentunya setiap anak satu dengan yang lainnya berbeda, Ustaz.
Ya.
Dan orang tua atau pendidik lebih mengetahui tentang kadar kemampuan
ya.
Anak.
Ada dua sisi ya. Pertama, ada sisi dari anak itu sendiri, kemampuannya berbeda-beda. Ya. Juga lingkungannya juga berbeda, beda juga pendidiknya. Tidak sama pendidik itu dalam mendidik. Ada yang Masya Allah punya kemampuan mendidik yang bagus, sehingga dengan target yang besar, ia mampu membuat anak itu enjoy, tidak bosan. Ada yang kemampuannya enggak bisa, sehingga sebentar sudah bosan anak dia menghafal Al-Quran. Jadi ada faktor pendidiknya dan juga faktor lingkungan dan juga faktor anak tersebut. Jadi jangan kita anggap bahwa anak kita ini tidak punya mutu ketika menghafalnya tidak bisa banyak, tidak. Ya, mungkin itu belum jadi, ya, prosesnya cukup panjang untuk membuat ia matang dan bisa menghafal Al-Quran di kemudian hari. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, barakallahu fiik atas jawaban dan juga nasihatnya. Baik, untuk kesempatan selanjutnya dari line telepon, silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini. Masih tersisa beberapa waktu untuk tanya jawab ini. Silakan. Halo. Nah, mohon maaf, dengan siapa, di mana?
Dari Sarbina di Jakarta Pusat.
Baik, silakan pertanyaannya.
Pertanyaannya ini, Pak Ustaz, apakah faktor O mempengaruhi anak kita dari keturunan yang kebel, Kim Jong-un, terus keturunannya juga begitu, Pak Ustaz? Mohon jawabannya, Pak Ustaz. Ucapin terima kasih.
Assalamualaikum.
Ya, silakan. Pertanyaan yang saya pahami adalah faktor gen atau faktor keluarga atau keturunan punya nggak peran dalam masalah ini. Kita pungkiri bahwasanya ada di sana faktor keturunan mempengaruhi seorang, tapi juga itu bukan inti, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah, bahwa semua yang lahir itu lahir atas fitrahnya, sama punya potensi baik dan potensi buruk. Ya. Baru kemudian lingkungan yang mempengaruhinya. Lingkungan mempengaruhinya, orang tuanya dan sebagainya. Kita ketahui bahwasanya keturunan orang yang baik biasanya punya sifat-sifat yang baik karena ia menjaga harkat dan martabatnya, sehingga ia mempengaruhi anak tersebut. Sehingga Nabi mengatakan man bata amaluhu lam yusri nasabuhu. Yang amalannya lambat tidak akan cepat dengan nasab keturunannya. Menunjukkan bahwa ada di sana faktor keturunan mempengaruhi seseorang. Namun, tidaklah menjadi penentu bahwa kalau keturunannya orang bodoh, anaknya bodoh enggak. Tidak mesti kalau orang tuanya kiai besar, anaknya mesti jadi kiai besar. Tidak benar. Ya, tidak benar demikian. Dengan bukti, Nabi SAW juga demikian, bapaknya Abdullah, ya. Bukan orang ahli agama, tapi anaknya jadi Nabi SAW. Demikian juga para sahabat, banyak yang orang tuanya tidak paham Islam, sehingga dapatkan Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam, bapaknya kafir, Fir'aun hadhihi ummah. Jadi menunjukkan bahwa faktor keturunan tetap ada peran dalam mempercepat kemampuan seseorang, bakat seseorang. Namun pada asalnya Allah jadikan seluruh manusia itu ya, sama-sama memiliki kemampuan untuk baik dan untuk jadi buruk. Kemudian barulah faktor lingkungan, faktor keturunan mempengaruhi itu semuanya. Tidak mesti ya, keturunan orang yang soleh, anaknya soleh. Buktinya banyak. Di antaranya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi yang cukup terkenal. Min ulul azmi minar rusuli, anaknya ada yang kafir. Jadi bahwa keturunan ya, itu tidak terpungkiri punya peran dalam ini, tapi yang menentukan adalah pembinaan dan bakat yang Allah berikan pada anak tersebut ketika lahir tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, alhamdulillah barakallahu fiik atas jawaban serta nasihatnya. Dan kita sudah sampai ke penghujung kajian ilmiah di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan fiqh al-usrah. Dan kita mohon untuk Ustaz dapat menyampaikan sebagai ikhtitam kajian kita.
Nah. Alhamdulillah ya, atas nikmat kita selesaikan kajian pada hari ini. Yang jelas kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, bahwa konsep pembinaan anak-anak kita sudah ada dari kalangan salaful ummah dahulu. Nabi, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in sudah memberikan pada kita banyak kaidah-kaidah dalam mendidik anak-anak kita. Tinggal kita melihat kemampuan yang kita miliki. Karena kita memang kemampuan terbatas. Lingkungan juga demikian keadaannya. Para ulama juga sedikit. Ya. Sehingga kita harus semua bersemangat untuk menciptakan lingkungan yang baik, untuk menelurkan para ulama-ulama yang akan membina anak kita nanti di kemudian hari. Maka marilah kita semua belajar, kemudian mendukung semua lembaga pendidikan yang ya, bisa diharapkan mencetak para ulama, para pendidik di masa yang akan datang, sehingga kita nanti punya pabrik para ulama, pabrik para thalabul ilmi yang nanti diharapkan membantu pembenahan pendidikan anak-anak kita di kemudian hari. Peran kita semua ya, yang sedikit jangan diremehkan. Ya, peran kita yang kecil terkadang jadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan akhirat ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meremehkan amalan kecil yang kita miliki. Terkadang Allah besarkan pahalanya dengan sebab keikhlasan dan juga kemampuan yang kita miliki di situ. Oleh karena itu, mari kita bangun, ya, kita dukung, ya, kita bantu semua pendidikan-pendidikan yang betul-betul mau mengarahkan anak-anak didiknya menjadi para da'i, para ustadz, para ulama, dan pendidik umat ini, agar kita semua bisa merubah anak kita, merubah keturunan kita dan bangsa kita menjadi bangsa yang baik dan tercapai apa kita inginkan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kekurangan yang ada dan tercukupkan. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.